9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Beograd demantuje tvrdnje Prištine da je već formiran zajednički fond u koji će se slivati novac sa prelaza. Česi biraju novog predsjednika države. Svetosavska akademija večeras u centru Sava. Federer Murray za pola sata počinju drugo polufinale na Australian Openu. Pobjednik u nedjelju igraće protiv Đokovića. Ovog jutra sneg pada u Beogradu, Kraljevu, Sjenici, Sremskoj Mitrovici i na Zlatiboru, odnosno u Smederevskoj Palanci. Temperature su od minus 4 stepena koliko je izmereno na Zlatiboru i Kopaoniku do plus 3 koliko je u Nišu. U Novom Sadu i u Beogradu 0 stepeni. Detaljnije o vremenu danas pri kraju ovih vesti.
A iz Beograda i Prištine i dalje dolaze različite informacije o tome šta je dogovoreno u Briselu. Kosovski premijer Hašim Tači tvrdi da će novac iz fonda ići u prištinski budžet, što je demantovao premijer Ivica Dačić. Tači tvrdi i da je zajednički fond već formiran, dok šef pregovaračkog tima Vladimir Pavićević kaže za našu televiziju da iz Evropske unije nisu dobili takvu informaciju.
Dogovor je bio da se to dogodi što pre, međutim moramo jasno definisati i ponašanje druge strane, jer jednostavno mislim da su neke stvari vrlo jasno definisane i da ne ostavljaju ni malo prostora za različita tumačenja. Evropska unija je prihvatila ulogu nekoga, da kažemo medijatora, i samim tim i garanta svih sporazuma koji su do sada postignuti i onih koji će se možda postići. Tako da Evropska unija mora jasno da stane iza onoga što je vrlo jasno dogovoreno i da insistira na tome. Postojaće račun koji će biti vezan za fond, kojim će upravljati taj takozvani tripartitni upravni odbor, gde će biti predstavnik Evropske unije, predstavnik Srba sa severa Kosova i Metohije i predstavnik Prištine. Tako da neće postojati ni jedna mogućnost da se sa tim parama radi nešto što nije dogovoreno.
Pavićević je rekao i da su u toku konsultacije o imenovanju oficira za vezu koji bi u martu trebalo da počne sa radom u Prištini. U međuvremenu Srbi sa severa Kosova najavili su da će u sredu održati miting sa ciljem da se, kako su rekli, i Beograd i Priština, ali i međunarodna zajednica pokaže da Srbi iz južne pokrajine neće pristati da žive u nezavisnom Kosovu.
U nastavku vesti govorimo o zloupotrebama u Kolubari. Kako piše Politika, dokumentacija koja se odnosi na eksproprijaciju imovine Radoslava Savatijevića Keneta puna je nelogičnosti. Lista navodi da je Savatijević tek na dan kada je potpisao ugovor o uslovima preseljenja prijavio prebivalište na adresi u Vreocima. Na zloupotrebe u tom preduzeću ranije su ukazivali i mediji i nevladine organizacije. Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbija kaže za Vesti u 9 da je problem u institucijama koje se bave borbom protiv korupcije.
Koliko je čitav sistem, kako bih rekao, pravosudni ili taj podsistem pravosuđa, rekao bih pre svega tužilaštvo, koliko je on slab, da se to godinama događalo, ali da niko na to nije obraćao pažnju, niti kontrole kontrola, to samo znači da mi imamo izuzetno slabost institucija koje upravo postoje da bi sprečile korupciju, i da je možda teško reći šta je sad na tom širokom frontu borbe protiv korupcije, jednog širokog dugačkog lanca gde ima puno onih karika, koja je sad karika najvažnija, ali sigurno su institucije, pre svega tužilaštvo, policija, sud, one koje su najslabije u njoj, jer taj lanac borbe protiv korupcije toliko je jak koliko je jaka njegova najslabija karika. Čini mi se da su tu najslabije karike.
O poslovanju Kolubare bit će reći i na današnjoj konferenciji za novinare bivšeg direktora rudarskog basena Kolubara Nebojše Ćerana.
Skupština Srbije mogla bi već 1. februara da se izjasni o predloženoj smeni Nate Mesarović sa mesta predsjednice Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda. Kako saznaju novosti, velike su šanse da se ta tema u parlamentu pokrene čim se završi tekuća sednica. Visoki savet sudstva je jednoglasno u sredu predložio Skupštini prestanak funkcije Mesarovićeve i očekuje da će ta odluka zvanično biti dostavljena parlamentu početkom sledeće nedelje.
Istražni sudija Prvog osnovnog suda trebalo bi da sasluša bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića po tužbi koju je još 2004. protiv njega podneo Aco Tomić. Posle saslušanja bivšeg predsjednika Srbije, sudija bi trebalo da odluči da li će pokrenuti istragu protiv njega. Penzionisani načelnik Uprave za bezbednost Vojske Srbije i Crne Gore Aco Tomić tereti Borisa Tadića da je, kao ministar odbrane, počinio zloupotrebu položaja, jer je njegovom odlukom penzionisan posle neosnovanog hapšenja u akciji Sablja. A u Višem sudu u Novom Sadu biće nastavljeno suđenje četvorici optuženih za izazivanje požara u novosadskoj diskoteci Kontrast prošlog aprila, kada je nastradalo šestoro mladih. Tužilaštvo ih tereti da nisu pravilno održavali električne instalacije niti poštovali protivpožarne propise. Dvojica saslušanih izjavili su da nisu krivi.
9 časova 6 minuta slušate Radio Beograd 1. Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi u kojoj se građani greju na struju. Iako je na početku grejne sezone odgovorno pitanje koje grejanje najmanje košta gas glasilo baš na struju, sa najavljenim povećanjem cenama ova slika se menja. Poskupeće i takozvana jeftina struja, koja će umesto dosadašnjih 4 biti jeftinija 2 puta od dnevne tarife. Tako da domaćinstvo koje ne uključuje peć danju plaćaće bar 2000 dinara više svoj račun za struju. Građani sa kojima razgovarao naš Ozren Dašić kažu da će najavljeno povećanje struje svakako značajnije uticati na njihove i onako osiromašene kućne budžete.
Ste čuli da poskupljuje struja?
Jesam. Ja sam jedan od tih potrošača. I to malo veći, čak se i grejem na njih.
Kako će biti? Kažu i noćna tarifa će...
To je najgore, ne da će bude, ne oni smanjuju odnos. Odnos smanjuju, sad je bio ne, 1:5, a sad će na 1:2, 1:3. Znači, praktično poskupljuje noćna, što je najgore. Ne znam da preguram još ova dva meseca, ove zime, a posle drva nekako.
Ja se grejem na struji, pa mi je to baš veliki problem. Ima zime još, boga mi bit će vrlo teško.
Ništa nas ne može iznenaditi.
Kako se grejete?
Kombinovano, malo na drva, malo na struju. Uvijek se Srbi snalazi, pa i sad će se snaći.
Hvala lepo, mene to ne interesuje. Šta je nije poskupilo ovde? Kažite mi. Ste čuli da poskupljuje struja?
Čuli smo. I? Šta da radim?
Kako će biti?
Nikako. Ne možda izvučemo iz dugovi.
Kako se inače grejete?
Mi na drva. Mašina, špored, frižder, zamrzljaš to mora.
Pa kako ćemo platiti račun on?
Pa eto tako. Kad kako?
Čim struja poskupljuje sve. Gas najavljuju 10-12%, koliko ja slušam. Prema tome nije dobro.
Povećanje cena struje izgleda neminovno, a Dragan Nedeljković iz Energoportala kaže za Vesti u 9 da se tarife moraju usklađivati i to zbog potrošnje električne energije.
Tarifni sistem po kome se obračunava električna energija za domaćinstva, a boga mi za sve ostale potrošače, je tehničko sredstvo kojim se usklađuju kapaciteti koje poseduje elektroprivreda sa nivom potrošnje električne energije. U toku dana je to podeljeno na dnevnu i noćnu tarifu, nekada su postojale sezone i tako dalje. Dakle, uopšte ne služi tarifni sistem za regulisanje cena, nego služi tome da se prilagode mogućnosti proizvodnje sa onim što narod troši, što se troši u državi.
Slušate Vesti u 9 Radio Beograda 1. U Češkoj se održava drugi krug predsjedničkih izbora. Građani će prvi put direktno danas i sutra birati između aktuelnog šefa diplomatije Karela Švarcenberga i bivšeg premijera Miloša Zemana. Detaljnije dopisnik Bete Daša Pavlović.
Renomirane agencije pred ovaj drugi krug izbora zbog vrlo neizvesnog ishoda radije se nisu usudile da objave prognoze. Kladionice u kojima su Česi utrošili milioni kruna daju prednost 68-godišnjem bivšem socijaldemokratskom premijeru Milošu Zemanu, iza kojeg stoje sindikati i komunisti, pred 75-godišnjim knezom Karelom Švarcenbergom, paradoksalno najstarijim kandidatom, ali idolom mladih i kandidatom velikih gradova. Obojica na neki način predstavljaju nastavak državničkog stila dvojice prvih predsjednika i protekle dve decenije i nije slučajno što se u novinama pojavljuju i naslovi Miloš Klaus ili Knez Karel Havel. Češka ovih dana bukvalno živi za te izbore. Evropa je međutim već posle rezultata prvog kruga mogla da odahne. Izvesno je da će posle decenije radikalnog evroskepticizma Sahračana na zamku ponovo biti zastava Evropske unije, a na čelu Češke predvidljiv državnik. Za Zapadni Balkan uz jedinu razliku da bi Zeman zaustavio proširenje unije posle Hrvatske još eventualno na ulasku Srbije, a blokirao bi i dalje svaki pokušaj da Češka pošalje ambasadora u Prištinu.
Iz sveta stiže vest da je posle Velike Britanije i Nemačka, Holandija, Kanada i Australija pozvale su svoje državljane koji se nalaze u Bengaziju da odmah napuste taj libijski grad zbog opasnosti koja preti državljanima zapadnih zemalja. Pregled događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
U saopštenju Foreign Office-a ne navodi se odakle preti konkretna opasnost za državljane zapadnih zemalja u Libiji, ali evropski funkcioneri pominju da su strane škole, firme i sedišta nevladenih organizacija među potencijalnim metama. Nemačko ministarstvo spoljnih poslova također je pozvalo svoje državljane da hitno napuste grad i region Bengazija. Posle francuske intervencije u Maliju postoji rizik od napada na zapadne ciljeve u Libiji, navelo je ministarstvo spoljnih poslova Australije. Lokalno stanovništvo u Bengaziju također misli da ima razloga za zabrinutost.
Ovde nema nikoga da vodi računa o bezbednosti. Strancima niko ne može da garantuje da će biti bezbedni. Poznajem nekoliko stranaca i svi su imali probleme. Situacija nije dobra.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Tripoliju, međutim, navodi da trenutno nema podatke o direktnoj pretnji protiv američkih državljana. U Grčkoj policijske snage za razbijanje demonstracije upale su rano jutros u depo Atinske podzemne železnice kako bi rasterale štrajkače koji se već 9 dana protive naredbi vlade da se vrate na posao. Uhapšeno je 10 radnika. Prethodno, skoro 100 zaposlenih zabarikadiralo se tokom noći u depou Atinskog metroa, pošto je vlada juče izdala naredbu o mobilizaciji po kojoj oni koji se ne budu vratili na posao rizikuju otkaz, hapšenje, pa čak i zatvorsku kaznu do 5 godina.
Još jedna informacija iz sveta, bombaš samoubica usmrtio je 5 civila, a ranio 25 u napadu čije meta bio konvoj koji snabdeva NATO trupe na istoku Afganistana. Policijski general kazao je da je automobil bomba koji je vozio samoubica promašio konvoj NATO-a i eksplodirao pri udaru u kuću. U eksploziji su poginuli svi koji su se nalazili u kući, uključujući 4 člana iste porodice.
U eksploziji bombe koja se dogodila na parkingu restorana Bele Zore na Zrenjaninskom putu u Beogradu, jedan muškarac je poginuo dok je jedna žena i dalje na reanimaciji u Beogradskom urgentnom centru. Na samom restoranu zbog udaljenosti parkinga nije bilo materijalne štete, ali su na parkingu popucala stakla parkiranih automobila. Istraga je u toku.
9:13. Iako Srbija ima dobar pravni okvir za borbu protiv diskriminacije, još uvek smo društvo gde je diskriminacija veoma raširena, i to naročito u sferi rada i zapošljavanja, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić. Na okruglom stolu u Užicu bio je Zoran Žerovčić.
Za oko 2 godine, koliko postoji institucija poverenika za zaštitu ravnopravnosti, postupalo se po 950 pritužbi građana. Preporuke ovog tela se uglavnom poštuju. U slučaju nepostupanja po preporukama, obaveštava se javnost i pokreću sudski postupci. Istakla je na okruglom stolu u Užicu poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić.
Mi smo do sada imali ukupno 9 pokrenutih sudskih postupaka. Ovi postupci su hitni, pa se očekuje da sudovi brzo rade. 3 su parnice uspešno okončane.
Nevena Petrušić dodaje da je diskriminacija najizraženija u sferi rada i zapošljavanja.
Trenutno vodimo jednu parnicu protiv jedne banke koja je razvila jednu praksu da kada se žene vrate sa porodiljskog bolovanja bivaju raspoređene na niža i manje plaćena radna mesta. Pre mesec i po dana pokrenuli smo i prvu parnicu protiv jednog lanca pizzerija gde je vlasnik u tim svojim radnjama zapošljavao isključivo devojke, a ne muškarce. Ocenili smo da je to jedna za nas strateški važna parnica, da poručimo svim poslodavcima da to jeste slučaj diskriminacije.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić naglašava da je svaki rešen slučaj doprinos razvoju Srbije kao otvorenog i tolerantnog društva koje uvažava i poštuje različitost.
Školska slava Sveti Sava zvanično se obeležava 27. januara, ali će zbog toga što taj datum pada u nedelju, pojedine škole u Srbiji svetosavske priredbe održati danas. I zvanična ceremonija Svetosavska akademija koju organizuje Ministarstvo prosvete biće održana večeras u centru Sava. U vladi Srbije danas će biti dodeljene i svetosavske nagrade.
A u Muzeju kinoteke u toku su dani alžirskog filma. Na programu su 6 ostvarenja snimljenih od 60. godina 20. veka pa do najnovijeg perioda, a većina ih je nagrađivana na međunarodnim festivalima. Irina Stojanović.
Dani alžirskog filma organizuju se u sklopu proslave i obeležavanja 50-godišnjice alžirske nezavisnosti i uspostavljanja diplomatskih odnosa naše dve zemlje. Publika će imati priliku da vidi reprezentativne filmove, najavljuje šef kabineta ambasada Alžira Zehira Yahi.
Ces films effectivement qui sont programmés sont des films de grande qualité.
Pre svega filmovi koje ćete videti su filmovi velikog vrhunskog kvaliteta koji su poneli brojne nagrade kako u Alžiru tako i u inostranstvu. Izbor filmova je napravljen od strane direktora filmskog centra Alžira. Postoji jedan, da tako kažem, tehnički kriterijum, a to su filmovi koji su već imali titlove, recimo na engleskom, kako bi se olakšao proces titlovanja na srpski jezik.
Pored filma koji je otvorio festival, na programu će biti i Maskarada, Vetar sa Oresa, Izvan zakona, kao i dva filmska ostvarenja reditelja Ahmeda Rašedija, koji će biti gost u danima alžirskog filma.
I još da kažemo da će dani alžirskog filma u kinoteci, u Muzeju kinoteke u Beogradu trajati do nedelje.
Na svu sreću, uspesi naših sportista svakako da su zasenili sve ono što se proteklih dana dešavalo, pre svega u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Ovoga jutra Snežana Pantović, najpre informacija o uspehu naše strelkinje.
Upravo tako, evropska šampionka vazdušnim pištoljem, naša reprezentativka Bobana Veličković, trijumfovala je na prvom velikom takmičenju u ovoj godini na međunarodnom turniru u Nemačkoj. Odbojkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć posle 13 uzastopnih pobjeda u domaćem šampionatu. Domaći Spartak pobedio je, dakle, u Subotici sa 3-2. Danas će se sastati Partizan Železničar. Ostale utakmice na programu su sutra. Radovan Ćurčić zvanično je sinoć na sednici Odbora za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije izabran za selektora mlade reprezentacije, a naš internacionalac, fudbaler Intera Dejan Stanković je juče odradio prvi trening i to punom snagom posle višemesečne pauze zbog povrede, pa očekujemo da će se uskoro i zaista vratiti u puni takmičarski pogon. Potpredsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović poručio je da je sramno to što se dogodilo između njega i predsjednika Dragana Đajića, međutim on je negirao bilo kakav fizički sukob. On je priznao da je sve to što se dogodilo nanelo veliku štetu Crvenoj zvezdi, ali je za to okrivio novinare koji su dali, kako je rekao, preveliki senzacionalistički značaj navodnom fizičkom incidentu. Potpredsjednik Crvene zvezde navodi da je klub u velikim problemima koji nisu lako rešiti i pozvao je na jedinstvo. On je ipak priznao da se njegovi pristupi rešavanju problema potpuno razlikuju od metoda i pristupa Dragana Đajića. I na kraju, ono što nam je okupiralo zadnjih dana pažnju, Australian Open, uskoro bi trebalo da počne drugi polufinalni duel između Rodžera Federera i Andija Marija i to će biti njihov 20. susret, 10 puta je slavio Andy Murray. I kladionice daju prednost Škotu, kvota za njegovu pobedu je 1,6, dok je za trijumf Švajcarca kvota 2,3. Bolji iz ovog meča u nedelju će igrati u finalu sa našim asom Novakom Đokovićem, koji je zaista u odličnoj formi. Đoković je rekao da će sa velikim zadovoljstvom pratiti okršaj Federera i Marija i hvatati beleške. I na kraju da kažemo, u ženskom finalu borit će se Lina, koja je savladala Mariju Šarapovu sa 6-2, 6-2 i Viktorija Azarenka.
Čuli ste koleginicu Snežanu Pantović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto se u zemlji čuda svi zaprepaste kada se desi ono što je najavljeno? Da li se nazire rešenje zagonetke od tri kralja? Zbog čega političari zemlju čuda toliko vole da se slikaju i rukuju sa stranim glumcima i glumicama? Talasanje, petak, od 11.05 do 12. Autor emisije Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 5 stepeni, u Kragovicu 1, u Novom Sadu i Beogradu 0. Trenutno sneg ne pada samo na jugu zemlje. Hladno, kiša i sneg, tako nas vreme očekuje u toku dana. Detaljnije dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa padavinama. U severnim i zapadnim krajevima i na planinama ujutru mestimično sa susržicom i snegom. U ostalim krajevima sa kišom koja će tokom pre podneva prelaziti u susržicu i sneg. Ujutru ponegde će se kiša lediti pri tlu. Najviša temperatura od minus 1 do plus 5 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno, ujutru povremeno sa kišom i susržicom, a tokom dana će preći u sneg. Temperatura bez većih kolebanja oko 1 stepen.
I za kraj vesti, informacija koja je upravo stigla u našu redakciju, kolona vozila u kojoj su bili pripadnici Euleksa i kosovske pogranične policije zaustavljena je jutros nešto pre 8 časova u Zubinom potoku, gde su Srbi blokirali magistralni put Priština-Ribariće. Taj magistralni put koji vodi ka prelazu Brnjak blokiran je od ranih jutarnjih sati, a Srbi, kako kažu, propuštaju sva vozila osim onih koja prevoze kosovske carinike i policiju. Preko obe kolovozne trake tog magistralnog puta koji prolazi kroz Zubin potok, Srbi su kao i juče i danas preprečili kamione i putnička vozila, tako da osoblje Euleksa i kosovske policije nije uspelo jutros ovim putem da stigne na integrisani prelaz Brnjak. Detaljnije o ovome čućete u našim narednim informativnim emisijama, a ovo su bile vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Jelena Perendija, Milorad Vonasek i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 25. januar. 10 minuta kasnije sledi novidarenje. Do slušanja, prijetno.